Գլուխ 11-րդ Շանմայթյոն ավելի ու ավելի է զարմանում։ Իրոք որ նա էր։ Քարտուղարի լամպը լուսավորում էր նրա դեմքը։ Նա գլխարկը բռնել էր ձեռքը և հագուստի մեջ ոչ մի անկարգություն չկար, ռեդինգոտը խնամքով կոճկված էր։ Նա խիստ գունատ էր ու թեթև դողում էր։ Նրա մազերը, որ ալեխառն էին արաս հասնելու րոպեին, այժմ բոլորովին սպիտակել էին։ Եվ սպիտակել էին այդ մի ժամվա ընթացքում։ Բոլորն էլ իրենց գլուխները ցցեցին, սենսացիան աննկարագրելի էր, լսարանում մի րոպե երկբայություն տիրեց, ձայնն այնքան ծակող էր, իսկ այդտեղ կանգնած մարդն այնքան հանդարտ էր երևում, որ սկզբում ոչինչ չհասկացան։ Միմյանց հարցնում էին, թե գոչողն ով էր, չէին կարող հավատալ, որ այդ հանդարտ մարդն էր այդ սոսկալի ճիչն արձակողը։ Այդ անորոշությունը միայն մի քանի ակնթարթ տևեց։ Նախքան նախագահն ու դատախազը կկարողանային որևէ բար արտասանել, նախքան ժանդարմներն ու բարապանները կկարողանային որևէ շարժում անել, այդ մարդը, որին բոլորն էլ դեռ այդ րոպեին անվանում էին պարոն Մադլեն, առաջացել էր դեպի վկա Կոշպայը, Բրևեն ու Շնիլդիոն։ «Ինձ չեք ճանաչում», ասաց նա։ Երեքն էլ մնացին շփոթված և գլխի նշանով պատասխանեցին, թե չեն ճանաչում։ Կոշպայը սարսափած զինվորական բարև տվեց։ Պարոն Մադլենը դարձավ դեպի երթվյալներն ու դատական կազմը և մեղմ ձայնով ասաց. «Պարոն երթվյալներ, արձակել տվեք մեղադրյալին. Պարոն նախագահ, ձերբակալել տվեք ինձ. Այն մարդը, որին դուք փնտրում եք, նա չէ, ես եմ. Ես Ժան Վալժանն եմ»։ Ոչ մի բերանից շունչ դուրս չէր գալիս։ Զարմանքի առաջին ցնցումին հաջորդել էր գերեզմանային լռություն։ Սրահում զգում էին այն տիպի կրոնական ահաբեկում, որ համակում է բազմությանը, երբ մի ահեղ բան է կատարվում։ Բայց նախագահի դեմքը դրոշմված էր համակրանքով ու տխրությամբ։ Նա արագ մի նշան էր փոխանակել դատախազի հետ և ցածր ձայնով ասված մի քանի խոսք ընթերակա խորհրդակիցների հետ։ Ապա նա դիմեց հասարակությանը և հարցրեց այնպիսի շեշտով, որ բոլորն էլ հասկանան. «Որևէ բժիշկ չկա այդտեղ»։ Ապա դատախազն սկսեց խոսել. «Պարոն երթվյալներ, այնքան տարօրինակ և այնքան անսպասելի այս դեպքը, որ ընդմիջում է նիստը, մեզ, ինչպես նաև ձեզ, այնպիսի զգացում է ներշնչում, որ կարիք չկա բացատրելու. Դուք բոլորդ էլ ճանաչում եք, գոնե համբավով, Մոնտրոյ-Սյուր-Մերի հարգելի քաղաքապետ պարոն Մադլենին. Եթե լսարանում որևէ բժիշկ կա, մենք էլ միանում ենք պարոն նախագահին, խնդրելու նրան, որ բարեհաճի օգնել պարոն Մադլենին և առաջնորդի նրան իր բնակարանը»։ Պարոն Մադլենը չթողեց, որ դատախազն ավարտի։ Նա ընդհատեց նրան հեզությամբ և հեղինակությամբ լի շեշտով. Ահա նրա արտասանած խոսքերը բառացի կերպով, այնպես, ինչպես այդ տեսարանին ներկա եղողներից մեկը գրի էր առել նիստից անմիջապես հետո, այնպես, ինչպես նրանք այժմ էլ հնչում են նրանց ականջում, ովքեր լսել են սրանից 40 տարի առաջ։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն դատախազ, բայց ես խենթ չեմ. Այժմ կտեսնեք դա. Քիչ էր մնացել, որ դուք մի խոշոր սխալ գործեիք. Ազատեք այս մարդուն, ես կատարում եմ իմ պարտականությունը, ես եմ այդ դժբախտ դատապարտվածը. Ես միակ մարդն եմ, ում համար այստեղ ամեն ինչ պարզ է, և ես ճշմարտությունն եմ ասում ձեզ. Այնինչ անում եմ այս րոպեին, Աստված, որ վերևում է, տեսնում է, և դա բավական է. Դուք կարող եք ինձ բռնել, քանի որ ես այստեղ եմ. Բայց ես արեցի կարողացածս. Թաքնվեցի այլ անվան տակ, հարստացա, դարձա քաղաքապետ, ցանկացա մտնել ազնիվ մարդկանց շարքը. Ըստ երևույթին դա անհնար է. Վերջապես շատ բաներ կան, որ չեմ կարող ասել. Հիմա ձեզ չեմ պատմի կենսագրությունս, մի օր դա կիմացվի. Ես կողոպտել եմ գերապատիվ եպիսկոպոսին, ճիշտ է. Գողացել եմ փոքրիկ ժերվեի փողը, դա էլ ճիշտ է. Իրավունք ունեն, երբ ձեզ ասում են, որ Ժան Վալժանը խիստ չար արարած է. Ողջ հանցանքը թերևս իմը չէ. Լսեք, պարոն դատավորներ, Ինձ պես նվաստացած մարդը նախախնամությանը խրատ տալու և ոչ էլ հասարակությանը խորուրդ տալու իրավունք ունի։ Բայց տեսնում եք այն նշավակությունը, որտեղից ես փորձել էի դուրս գալ։ Վնասակար բան է։ Թիարաններն են թիապարտներ ստեղծում։ Հիշեք այս բանը, եթե ուզում եք։ Թիարանից առաջ ես մի խեղճ գյուղացի էի, պարզամիտ, մի տեսակ ապուշ։ Թիարանն ինձ փոխեց։ Ես տկարամիտ էի, դարձաչար, կոճղ էի, դարձախանձող։ Ավելի ուշ ներողամտությունն ու բարությունն ինձ փրկեցին, ինչպես որ խստությունն ինձ կործանել էր։ Բայց ներողություն, դուք չեք կարող հասկանալ, թե ինչ եմ ասում այժմ։ Իմ տանը, Բուխարու մոխիրների մեջ, դուք կգտնեք 2 ֆրանկանոց դրամ, որ 7 տարի առաջ գողացել եմ փոքրիկ ժերվեից։ Էլ ոչինչ չունեմ ավելացնելու։ Բռնեք ինձ։ Աստված իմ, պարոն դատախազը շարժում է գլուխը և ասում, պարոն Մադլենը գժվել է ու ինձ չի հավատում։ Ահա թե ինչն է վշտացնում ինձ։ Գոնե այս մարդուն մի դատապարտեք։ Ինչ, սրանք էլ ինձ չեն ճանաչում։ Ես կուզենայի, որ Ժավերն այստեղ լիներ, նա ինձ կճանաչեր։ Ոչ մի բան չի կարող վերարտադրել այն, թե ինչքան բայրացակամ թախից ու տխրություն կար նրա խոսքերին ընկերացող շեշտի մեջ։ Նա դարձավ դեպի 3 տաժանապարտները։ Իսկ ես ձեզ ճանաչում եմ։ Բրևե, հիշում եք։ Նա ընդհատեց, մի րոպե երկմտեց և ասաց. Հիշում ես այն շախմատանկար ուսակապերը, որ կրում էիր թիարանում։ Բրևեն կարծես զարմանքից ցնցվեց և սարսափած տեսքով ոտքից գլուխ դիտեց նրան, իսկ նա շարունակեց. «Շնիլ Դիո, դու, որ ինքդ քեզ անվանում էիր, ես բացասում եմ Աստծուն, ամբողջ աջ ուսդ խորապես այրված է, որովհետև մի անգամ դու պարկել էիր կրակով լի կրակարանի վրա ջնջելու համար TFP տառերը, որոնք այնուամենայնիվ այժմ էլ երևում են. Պատասխանիր, ճիշտ է»։ «Ճիշտ է»։ Ասաց Շնիլ Դիոն։ Ապա դիմեց Կոշպային։ «Կոշպայ, քո ձախ բազուկի արմունկի ծալքում վարոդով կիզված կապույտ գրերով մի թվական է փորագրված. Այդ թվականը այն օրն է, երբ կայսրը ցամաք իջավ Կաննում, 1815 թվական մարտի 1-ը. Թևդ բացարա»։ Կոշպայը թևը բացարեց և ամենքն էլ հայացքները սևեռեցին նրա մերկ բազուկի վրա։ Ժանդարմներից մեկը լամպը մոտեցրեց նրան։ «Իրոք, թվականը կար»։ Դժբախտ մարդը դարձավ դեպի բազմությունը, ապա դեպի դատավորներն այնպիսի ժպիտով, որից, ովքեր տեսել են, այժմ էլ մորմոքվում են, երբ մտածում են դրա մասին։ Դա և հաղթանակի, և հուսահատության ժպիտ էր։ «Ինչպես տեսնում եք, ես Ժան Վալժանն եմ»,  ասաց նա։ Այդ նիստում այլևս ոչ դատավոր կար, ոչ մեղադրող կար և ոչ էլ ժանդարմ։ Միայն սևեռուն հայացքներ ու հուզված սրտեր կային։ Այլևս ոչ ոք չէր հիշում իր կատարելի քդերը։ Դատախազը մոռացել էր, որ ինքն այդտեղ է գտնվում պատիժ պահանջելու համար։ Նախագահը չէր հիշում, որ ինքն այդտեղ է գտնվում նախագահելու համար, պաշտպանը պաշտպանելու համար։ Զարմանալի բան, ոչ մի հարց չտրվեց, ոչ մի իշխանություն չմիջամտեց։ Վսեմ տեսարանների հատկանիշն այն է, որ համակում է բոլոր սրտերը և բոլոր վկաներին դարձնում հանդիսատես։ Թերևս ոչ ոք հաշիվ չէր տալիս իրեն, թե ինչ է զգում։ Թերևս ոչ ոք չէր մտածում, որ մի խոշոր լույս է շողշողում այդտեղ, բայց ամենքն էլ ներքուստ զգում էին, որ շլացած են։ Ակներև էր, որ իրենց առջև Ժան Վալժանն է կանգնած։ Դա ճառագայթի պես լուսաշող էր։ Այս մարդու երևալը բավական էր եղել լույս սփրելու մի րոպե առաջ այնքան խավար թվացող այդ առեղծվածի վրա։ Առանց հետագա որևէ բացատրության կարիք զգալու, այդ ողջ բազմությունը մի տեսակ էլեկտրական հայտնության նման անմիջապես և մի հայացքով հասկացավ պարզ ու հոյակապ պատմությունը մի մարդու, որ անձնատուր է լինում, որպեսզի մի ուրիշը չդատապարտվի իր փոխարեն։ Մանրամասնությունները, տատամսումներն ու հնարավոր փոքրիկ դիմադրությունները կորան այդ լուսավոր ընդարձակ փաստի մեջ։ Տպավորությունը շուտով անցավ, բայց այդ րոպեին անդիմադրելի եղավ։ Ես այլևս չեմ ուզում խանգարել նիստը, շարունակեց Ժան Վալժանը։ Եվ քանի որ ինձ չեն ձերբակալում, ես գնում եմ։ Բազմաթիվ անելիքներ ունեմ։ Պարոն դատախազը գիտե, թե ով եմ ես, գիտե, թե ուր եմ գնում, և ինձ ձերբակալել կտա, երբ ուզենա։ Նա ուղղվեց դեպի դուռը և դուրս գնաց։ Ոչ մի ձայն չլսվեց, ոչ մի բազուկ չէր կարեց նրան ձերբակալելու, ամենքն էլ ճամփա տվին։ Այդ րոպեին նա ինչ-որ աստվածային բան ուներ, այն, որ բազմություններին ստիպում է նահանջել մի մարդու առջև։ Նա դանդաղ քայլերով անցավ բազմության միջից։ Այնպես էլ չիմացվեց, թե ով բացարեց դուռը, բայց մի բան պարզ է, որ երբ նա հասավ դռանը, այն բաց էր։ Երբ հասավ այդտեղ, շուր եկավ և ասաց. «Պարոն դատախազ, ես մնում եմ ձեր տրամադրության տակ»։ Ապա նա դիմեց հասարակությանը. «Դուք բոլորդ, բոլոր նրանք, ովքեր այստեղ են, գտնում եք, որ ես արժանի եմ կարեկցության, այնպես չէ»։ «Աստված իմ, երբ մտածում եմ, թե ինչ արեցի հիմա, ինձ գտնում եմ նախանձելու արժանի»։ Բայց եվ այնպես կգերադասեի, որ այս ամենը չպատահեր։ Նա դուրս գնաց և դուրը նորից փակվեց, ինչպես որ բացվել էր, որովհետև նրանք, ովքեր որոշ գերագույն բաներ են անում, միշտ էլ վստահ են, որ բազմությունից մեկնում է կկաջակցի իրենց։ Մոտ մի ժամ հետո երթվյալների վճիռը մեղադրանքից ազատեց Շան Մաթյոյին, և Շան Մաթյոն անմիջապես ազատ արձակվելով, ապշած գնում էր, կարծելով, որ բոլոր մարդիկ խենթ են և ոչինչ չեն հասկանում այս տեսիլքից։